Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Împreună pe frecvența speranței, împreună cu dumneavoastră, ascultătorii, împreună la Jurnal de studiu, împreună, spuneam, dumneavoastră, dar și realizatorii acestei emisiuni, Angelica Paicu, și de acum nu-l voi mai numi invitatul special al emisiunii, ci co-realizator al emisiunii, pastorul Traian Aldea. Bine ați venit, domnule pastor!
Bine v-am găsit!
Împreună am străbătut sanctuarul și îl vom mai străbate. Împreună ne-am minunat de materialele din care a fost construit. Împreună ne-am bucurat de perfecțiunea transmiterii informației corecte. Împreună ne-am apropiat de oameni și pentru că îmi plac tare mult oamenii, m-am simțit legată și de preoți și de leviți, chiar și de robii fericiți care au muncit și au trăit în curțile templului. Și vă mărturisesc faptul că am primit deja câteva răspunsuri, dar mai aștept răspunsuri de la dumneavoastră în privința unui om despre care se spun multe. Este vorba despre Melchisedec. Este o referință, se poate compara cu altcineva, este prototipul Domnului Iisus Hristos, dar dumneavoastră ne veți spune mai multe, domnule pastor. Vă ascult!
Când studiem Biblia, întâlnim anumite pasaje care pe unii oameni îi derută puțin. În primul rând pentru că ei nu găsesc niște răspunsuri atât de clare cât ar dori ei. Răspunsul este, dar trebuie subînțeles. În al doilea rând, pentru că uneori același termen poate să aibă două sau mai multe sensuri sau termeni foarte apropiați care exprimă slujbe foarte apropiate și pe care, dacă nu cunoaștem foarte bine, nu le putem distinge. Vreau să fiu mai clar. Ne confruntăm și astăzi cu această problemă. Mulți mă întreabă, domnule, ce slujbă aveți? Și spun, eu sunt pastor. Atunci mulți dintre ei mă întreabă, dar ce este aceasta? Ce este pastorul?
Pentru că oamenii sunt obișnuiți cu preoții.
Da. Și atunci le răspund, un fel de preot, dar pentru pocăiți. Preot sau pastor sunt două slujbe asemănătoare și totuși diferite.
Să vedem ce diferă la cele două.
În primul rând, funcția în sine. Preotul acționează ca un om care intervine pentru un păcătos ca să ierte păcatele. Deci exact ceea ce făcea un preot în sanctuar. El era intermediarul între om și Dumnezeu și lucra, activa pentru iertarea păcatului. Aceasta o face preotul. Pastorul nu face acest lucru. El nu este intermediar între om și Dumnezeu. El nu poate să facă absolut nimic pentru iertarea păcatelor unui om. El este un învățător religios, un îndrumător spiritual.
Dar el se poate ruga pentru acel om.
Ne rugăm toți. Dar a te ruga pentru un om nu înseamnă că eu pot să îi iert păcatele. Pe când preotul pretinde că el poate să ierte păcatele. Deci aici este diferența principală. De ce am spus acest lucru? Fiindcă și unii și alții sunt de servenți cultici, și unii și alții lucrează într-o biserică, și unii și alții îi învață pe oameni, le explică Biblia, dar...
Sau ar trebui să învețe pe oameni.
Dar cu diferențele pe care le-am anunțat. De ce spun acest lucru? Fiindcă în Biblie întâlnim două tipuri de preoții recunoscute și recomandate de Biblie. Am vorbit de preoția aronică care a funcționat la sanctuar. Din anul 1444 înainte de Hristos până în anul 70 după Hristos, deci aproximativ, să spunem, 1500 1500 de ani.
La demolarea celui de-al doilea templu.
E aproape 1500 de ani această preoție a funcționat. Era legală, era aprobată de Dumnezeu și era
autorizată,
necesară.
Da.
Necesară. După această dată, preoția aceasta s-a desființat, s-au pierdut orice acțiune, orice lucrare și s-a pierdut un lucru foarte, foarte interesant pe care oamenii nu-l știu și de aici se creează și foarte multă confuzie, pronunțarea numelui lui Dumnezeu. Am spus că doar marele preot știa cum să pronunță acel tetragramaton, deci acele patru consoane care compun numele Jehova, fără vocale. Și oamenii nu pronunțau, nu că Dumnezeu le-a interzis, dar dintr-o tradiție influențată de păgâni și a spus, respectul lui Dumnezeu, conform poruncii a treia, să nu iei în deșert numele lui Dumnezeu, însemnează și să nu-i pronunți numele. Deci aceasta este adausul oamenilor. Că Dumnezeu nu spune să nu-i pronunți, spune doar să-l respecti. Și atunci ei, din supra-solicitare, a spus, îl va rosti doar marele preot, când intră în Sfânta Sfintelor, în ziua ispășirii. Atunci perdele erau date la o parte, oamenii erau în curte, făceau o liniște de mormânt ca să-l audă pe marele preot când rostea formulele, citea paragrafele, avea niște ritualuri de îndeplinit și atunci de 14 ori rostea numele Jehova, Jehova, Jehova. Așa cum se rostea atunci. Și oamenii foarte atenți, așa se rostește numele lui Dumnezeu. Momentul în care sistemul levitic s-a întrerupt, marii preoți au fost uciși vreo 2 sau 3 în timpul celor 4 ani de război, serviciul s-a întrerupt, alții nu au mai venit.
Numele nu s-a mai rostit.
Nu s-a mai rostit și s-a pierdut. Așa că masoreții, care erau oameni ai tradiției și foarte corecți cu textul biblic, foarte corecți, au spus ce vocale să punem noi între aceste consoane.
Ca să putem rosti.
Restul textului biblic ei știau să-l rostească, datorită tradiției. Tradiția numelui Jehova s-a întrerupt pentru că s-a întrerupt preoții, au murit. Și atunci i-au spus, facem noi o... Era o isteță,
o șmecherie.
Să ne scurce. Luăm vocale de la cuvântul Adonai, știm care sunt, luăm vocale de la Adonai, care înseamnă Domnul, și le punem între consoanele lui tetragramatronului. Și a ieșit cuvântul Jehova, pe care noi îl pronunțăm, evreii nu-l pronunță nici astăzi, mai sunt unii creștini care mai au ei obiecții la acest lucru, dar aceasta este, să spunem așa, pierderea, odată cu pierderea lingvistică a Bibliei, odată cu pierderea preoției aronice.
Dar este un câștig pentru noi, iată istoria cuvântului Jehova.
Da.
Pentru noi, ascultătorii.
Am înțeles ceva. Bun. Atunci rămâne a doilea sistem preoțesc, sistemul lui Melchisedec.
Spuneți-mi, aceste două, aronic și Melchisedec, au mers în paralel?
Nu. Deci sistemul lui Melchisedec este un sistem de foarte scurtă durată, doar o generație, un singur om. Pentru că spune, n-a avut înaintași și n-a avut urmași. El este unic. Deci noi nu știm încă un preot în sistemul lui Melchisedec, în afară de Domnul Hristos. Nu-l cunoaște. E ceea ce este important, eu zic mai întâi să discutăm puțin de textele biblice și după ce vom vedea ce ne spune Biblia despre el, pentru că e foarte important, avem 3 paragrafe biblice importante care ne vorbesc despre Melchisedec. După ce le vom citi, apoi vom face toată istoria lui Melchisedec și toată aplicația acestor paragrafe biblice.
Încă o întrebare. Este mai important ca activitate în timpul vieții sau ca prototipul pe care îl prezintă?
Ați intuit perfect. Este mai important ca prototip. Cum să spun? De-a lungul istoriei antichității, viața religioasă a fost foarte, foarte intensă. Absolut toți oamenii din antichitate erau religioși, se închinau. Zeci, sute, mii de altare și mii de zei. În mulțimea aceasta imensă de altare, de zei și de preoți, Biblia recunoaște doar două categorii de preoți.
Aaron și Melchisedec.
Aaron și Melchisedec. Dacă e să discutăm de patriarh, am spus că patriarhii se înscriu în cadrul preoției aaronice. Deci mai întâi au fost patriarhii, apoi a fost Aaron. Deci, și apoi vine preoția creștină, despre care vom discuta. Deci, mergând pe această linie, avem o linie preoțească, neîntreruptă. O a doua linie preoțească, pe care Biblia o prezintă, o recomandă și o susține, este preoția lui Melchisedec. Să citim mai întâi versetele și apoi le vom comenta. Citiți dumneavoastră versetele din Geneza 14.
Versetele 18 la 20. Avram și Melchisedec. Melchisedec, împăratul Salemului, a adus pâine și vin și el era preot al Dumnezeului celui preanalt. Și el l-a binecuvântat și a spus: binecuvântat să fie Avram de Dumnezeul preanalt, stăpânul cerurilor și al pământului. Și Avram i-a dat zeciuială din toate.
Acesta este raportul original, textul de bază. Al doua citare este din Psalmul 110 cu versetul 4, unde David spune: Domnul a jurat și nu-i va părea rău. Tu ești preot pentru totdeauna după rânduiala lui Melchisedec.
Da.
Și al treilea paragraf este citarea lui Pavel, pe care o face din Cartea Psalmilor, în cartea lui către evrei, unde spune următoarele despre acest Melchisedec și despre ceea ce reprezintă el. Citiți dumneavoastră.
Așa și Hristos nu s-a glorificat pe sine însuși ca să fie făcut mare preot, ci pe cel care i-a zis: Tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. După cum spune în alt loc: Tu ești preot pentru eternitate, după rânduiala lui Melchisedec. El, autor al mântuirii eterne, numit de Dumnezeu mare preot, după rânduiala lui Melchisedec.
Acestea sunt cele trei paragrafe. Cred că sunt foarte clare.
Da, dar sunt și ciudate.
Sunt.
Se recunoaște ceva la care noi nu prea avem acces, nu prea avem cunoștințe, nu prea putem verifica.
Este un limbaj puțin străin de noi, dar dacă le explicăm, va fi foarte clar. Mai întâi vreau să discutăm cum intră Melchisedec în istoria Bibliei.
Cine era omul acesta?
Cine era? În zona respectivă a Canaanului a avut loc o incursiune a mai multor regi babilonieni în frunte cu Chedorlaomer. Foarte mulți cred că acest Chedorlaomer a fost Hammurabi I, vestitul Hammurabi I, pentru că el a reușit să ajungă până la Mediterană și a cucerit toate cetățile stat din zona Canaanului, mai ales cetățile din zona Iordanului, Sodoma, Gomora, unde locuia și Lot. Abram, care era pe vârful munților, nu a intrat în sfera de atac a lui Chedorlaomer, că munții erau mai săraci și el s-a dus acolo unde erau cetăți mai bogate.
Puteau
însă,
să
când Abram a auzit că nepotul lui a fost luat rob, Abram nu a stat cu mâinile încrucișate. Și-a adunat oamenii, s-a întovărășit cu localnicii din jurul Hebronului unde stătea el, deci ei aveau relații foarte bune. Și cu o trupă de 318 oameni ai lui și cu încă vreo 200-300 de cananiți, deci o trupă foarte mică, pleacă în urmărirea lui Chedorlaomer, îl surprinde pe neașteptate, îl bate și ia înapoi toți robii. Adică regii cananiți cu oamenii, cu tot ce au avut. Și evident, lucru important era Lot și familia lui.
Găsim această istorie reală pe paginile Bibliei.
Sigur că da, e scrisă în Biblie. Când el se întoarce victorios, vă dați seama cum l-au primit cananiții. Erau super încântați. I-a spus: dă-ne oamenii și țineți toate bunurile. Și Abraham a spus, nu-mi trebuie niciun șiret de pantofi. Nimic. Nu vreau să ziceți că voi l-ați îmbogățit pe Abraham. Ce om nobil. Și le dă totul înapoi.
Toată prada.
Absolut totul înapoi, ce doar ce au mâncat oamenii de război, că nu, trebuie și ei să mănânce. Când trece Iordanul, deci el trece Iordanul și urcă munții să se întoarcă spre casă, pe vârful munților, în dreptul orașului Ierusalim, îi iese în față regele Salemului. Ca să vă imaginați cât de mare era Salemul pe vremea aceea, era o cetate de vreo 2000 de locuitori. 2000 de locuitori.
Ai spune că e mică.
Este o comună mică. Uh-huh. Comunele noastre au 4-5 mii. O comună mică de 2000. Și el era regele acestei cetăți. Însă, pe vremea aceea, 2000 însemna mult. Iese în întâmpinarea lui Abraham, probabil că l-a felicitat, îți mulțumim, tu ne-ai salvat neamul nostru, tu ai fost un om formidabil. Și îi aduce pâine și vin. Probabil că acest lucru să fie avut o dublă semnificație. Să fie și gestul acesta de ospitalitate care se practică, dar să fie și hrană propriu-zisă, că oamenii aceștia aveau nevoie de mâncare, nu? Era o problemă absolut vitală. Și față de gestul acesta deosebit pe care Melchisedec îl face față de Abraham, Abraham spune că i-a dat în schimb zecime. Și acum...
Aici apare cetățenia.
Și acum apare punctul cheie. Însemnează că Abraham și Melchisedec se cunoșteau bine. Deci eu nu îți dau ție niște bani sfinți foarte importanți dacă nu știu cine ești.
Și aș merge mai departe. Se cunoșteau prin intermediul închinării, slujirii lui Dumnezeu, pentru că altfel nu avea rost gestul.
Exact. Eu sunt convins că Abraham și Melchisedec au făcut un altar și au adus o jertfă de mulțumire. Dumnezeu ne-a scăpat din mâna dușmanilor, Dumnezeu ne-a dat o biruință, ne-am recuperat oamenii și bunurile, haide să-i aducem lui Dumnezeu un dar. Și cred că la acest altar a slujit Melchisedec.
Nu este nicio urmă arheologică a acestui altar al bănuielii dumneavoastră?
Vai, păi în Ierusalimul acela...
Sunt numai altare!
Atâtea s-au distrus și s-au refăcut. Deci gândiți-vă, sunt 4.000 de ani de istorie, uite, care tot timpul
dărâmat, reconstruit.
Eu m-am dus în pivnița unui mic magazinuț, m-a invitat omul, vreo 2-3 metri erau numai cioburi unul peste altul. Și dacă săpai, oamenii au săpat, au ajuns 10 metri numai cioburi una peste alta. Acum, în aceste cioburi, vă dați seama munca arheologului să descopere straturile. Și le descoperă. Că de asta suntem arheologi. Muncim ani de zile, straturi după straturi, dar ce descoperi? Cioburile.
Care spun ceva despre perioada istorică.
Dar altarele respective, care sunt construcții destul de importante și vizibile, n-au rămas. Au rămas undeva pe margini, în zone mai puțină afectate.
Au fost acoperite de următoarele.
Au rămas, da. Dar Ierusalim a fost mult prea răvășit
și extins.
Este ocupat cu clădiri. Tocmai. Păi nu poți să sapi oriunde, că nu te lasă. Eu cunosc o zonă în Ierusalim unde dacă arabul ar da 2 metri numai ca să sape, i-ar da $1,000,000. Nu vrea să-i dea. Și eu îl cunosc bine pe omul ăla. Mă duc la el, povestesc că zic, dă-i mă 2 metri.
Nu are nevoie de bani?
Nu vrea. Îi nu întreb. Deci, stau într-o, și stă într-o colibă de 3 metri pe 3 metri. Dar nu vrea să dea. Asta e. Nu mai zic nimic. Asta înțelegeți dumneavoastră. Am făcut o mică digresiune. Ei, Abraham și Melchisedec participă la o jertfă, unde oficiază Melchisedec. De ce îi permite Abraham? Pentru că făceau exact același lucru. Dacă vine cineva la mine în biserică și are aceeași Biblie, are aceeași carte de cântări, îmi spune, deschidem cu cântarea numărul X. Și din discuțiile care le-am avut, văd că vorbește la fel. îi voi da voie să predice. După ce predică și totul este perfect, okay, voi spune amin și voi încheia cu o rugăciune. Îi voi da mâna, îl voi îmbrățișa și spune tu ești fratele meu. Așa a făcut Abraham cu Melchisedec. Amândoi se comportau identic. Slujeau la fel, vorbeau despre același Dumnezeu, toate elementele erau identice.
Deci nu este o recunoaștere a superiorității, ci o relație de prietenie, de frăție și de slujire a aceluiași Dumnezeu.
Abraham recunoaște în Melchisedec un om care se închină lui Dumnezeu în același fel ca el. Suntem în perioadă patriarhală. Patriarhul era, am spus, în acel timp preot. Iar Melchisedec este un patriarh preot
al familiei Salemului.
Al lui Dumnezeu, rămas undeva din Noe, Sem, Arpacșad, din mari patriarhi de după potop, a rămas pe linia corectă. Vedeți dumneavoastră că după potop oamenii au plecat,
s-au îndepărtat, s-au dus,
dar au fost puțini oameni care au rămas consecvenți aceeași religii. Acesta este Melchisedec.
Cum a putut trăi în mijlocul cananiților, care aveau alți dumnezei și alte obiceiuri?
A avut o personalitate puternică, o credință puternică și a trăit cu durerea că nimeni nu l-a mai urmat. Nici, i-am zis eu de la mine, nici măcar o fată n-a avut. Că dacă ar fi avut o fată credincioasă, ar fi luat-o Abraham pentru fiul lui. Deci du-te tocmai în Haran, că pe aici nu găsesc o fată credincioasă. Deci nici măcar, nu mai vorbesc de băiat, nici măcar o fată care să-l urmeze pe el. Nu știm, ori n-a avut copii, ori n-au fost credincioși, dar el a fost ultimul,
dintre cananiți, ultimul
care mai păstrează acea religie curată care a fost de la Noe.
În logica mea de femeie, merge mai departe și spune că atunci este normal ca să fie ales acest personaj despre care știm puține lucruri, despre care n-a trăit, n-a avut urmași, cum spuneți, să fie ales ca prototip.
Ei, mai un lucru. Deci, omul acesta nu se deosebea cu nimic de Aaron și urmașii lui în ceea ce privește actul ritual. Deci el se închina la același Dumnezeu, aducea jertfe la fel ca aceștia, slujea ca mijlocire la fel ca aceștia, doar un singur lucru deosebea. El era și rege. Deci era și rege și era și preot.
Încă o întrebare de culise. Era acceptat de cananiți mai mult ca rege sau ca preot al lui Dumnezeu?
El era regele cetății.
Deci clar, ca rege...
Nu era un regat cum... Sunt în ziua. Fiecare cetate cananită avea un
rege. Un guvernator.
Cum am zice noi, primarul cetății era rege.
Deci e clar, ca rege îl acceptau.
Mă iertați că fac o paranteză. Noi acum avem banii care avem, 10 lei, 100 de lei. Și când te întâlnești cu noi, ce milionul. De unde mă milionul? Că e 100. Dar îi place să păstreze treaba aia că
măreție,
el este milionar. Da. Așa erau și cananiții. Le plăcea să spună că primarul lor este
rege.
Asta era. Ce să mai spune? Atunci, el este singurul în istoria biblică care este preot autentic și rege. Și din acest motiv, Dumnezeu ia acest sistem și îl folosește ca prototip pentru Domnul Hristos. Fiindcă și Domnul Hristos este și rege și este și preot. Din acest motiv.
Am înțeles. Acum s-a făcut
asta
lumină.
Am vrut să păstrez așa
suspansul,
toată tensiunea ca să ajungem la o rezolvare frumoasă.
Am înțeles. Deci Dumnezeu și preot.
Rege și preot. Da. Acesta e lucru foarte, foarte important. Acum, lucru care mie îmi place extraordinar. Abraham dă zecimea unui cananit pe care îl recunoaște preot al Dumnezeului preanalt. Noi, vorbesc de mine, pastor adventist, suntem exclusiviști. Credem că numai noi suntem copiii lui Dumnezeu, dar iată, printre păgâni, printre cananiții extrem de păcătoși se află un om deosebit, un preot al Dumnezeului lui Abraham. Cu siguranță era o ultimă rămășiță din credința lui Noe, Sem, Arpacșad, care s-a păstrat prin anumite colțuri ale pământului și pe care Abraham o recunoaște. Ceea ce este trist, că este ultimul. N-a avut nici măcar o fată pe care Abraham să o aleagă pentru fiul lui. Ceea ce este unic e faptul că el este atât rege cât și preot, ceea ce are o mare valoare pentru funcția lui Mesia, care va fi și rege și preot. Acest fapt îl profetizează David. David preia tema și nu întâmplător. David este cel care va cuceri Iebusul, adică Salemul, și va face din el Ierusalim. David cu siguranță știa de Melchisedec, știa de Abraham, de discuția dintre cei doi și el spune că Mesia va deveni preot, rege, după modelul lui Melchisedec. Pavel preia citatele de la David și conduce mai departe și spune că preoția lui Melchisedec este superioară.
Este mai bună.
Este mai bună. Din superior, două motive. Cealaltă. Pentru că nu are o linie genealogică. E unic. Și când un lucru este unic, este foarte important. Dom'le, dacă l-am pierdut pe acesta,
nu mai am altul.
Nu mai am altul.
Nu mai am altă șansă.
Este unic. După cum și Domnul Hristos este unic. Nu are altul care să-l înlocuiască. Unicitatea lui Melchisedec și unicitatea lui Isus sunt două lucruri importante. Și al doilea, este și rege și preot. Acestea sunt lucrurile deosebit de importante și de frumoase.
Și pentru mine este extraordinar de important că a fost un cananit. Dumnezeu ne iubește pe toți cu aceeași putere, cu aceeași dragoste. Dumnezeu ne vrea pe toți, indiferent ce nație avem, indiferent
Hristos
de unde venim.
Se identifică
chiar și cu un cananit. Vă mulțumesc, domnule pastor, ați mai ridicat o perdea din fața ochilor mei. Dragi prieteni, vă mulțumesc și dumneavoastră dacă ne-ați însoțit pe parcursul jurnalului de studiu. Dacă aveți nelămuriri, căutați în arhivă, reascultați tot ce vă trebuie pentru a fi pe deplin edificați. Noi mergem mai departe săptămâna viitoare. Numai bine!